ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምህዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደም 6 ሐምሌ 2016 ዓ.ም ንማዕከና ዜናት ክልል አበዝሃቦ መግለጺ አበ ከተማታች ረንዳ ስላሰን እንዳባጉናን ዘነበሩ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ናበመረበቶም ተመሊሶም የሚሎም አብካሮት ከባቢታት ዘረከቡ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ድማ ንምምላስ ከም ዝሰራሐ ቢሮም የም እቶም ምክትል ፕሬዚደንት አብ መግለጺም
አቀርባ ግን ንጅምሮ ከሆነ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰፈራይ ኣሎ ኣምሓራ መንግስቲ ዘፈሮም ኣሎ ብዙሓት እቶም ሰፈርቲ እዚኦም ኣብ ነፃ ቦታ ይኮኑ ሰፊሮም ዘሎ ባዕሉ ዋና ዝነበሩ ቦታ እዮም ሰፊሮም ዘሎ ብዝኾነ መገዲ እቲ ሰፋሪ ተዘይተላዒሉ እቲ ምምላስ ሩ ኮምፕሊኬት ገብሮ ከም ዝኽእል ካብ መጀመሩ ገሚትና ስለዚ ሰፋሪ ዝበሃል ኣሳፋፍሩ እውን ኤኮኖሚያዊ ኢኮኖሚ ሰፈር ኣይነበረን ፖለቲካዊ ዲሞግራፊ ንምቕያር ዝተገበረ ነይሩ ግድን ክላሓል ዘለዎ ሰፋሪ ኣሎ ኣብ ናይ ሰብ ሕርሻ ኣብ ናይ ሰብ ገዛውቲ ኣብ ናይ ሰብ ግራውቲ ሒዝካ ምንባር ዝበሃል የለን እዚ ክሻብ ዝውዳእ ንፅናሕ ማለት ኣይኮነን እዚ እናተገበረ እቲ ምምላስ ግን ሳይመልተን ዝኸደሉ ኩነታት ክንሰጥር ኣለና
ተመዛበልቲ ናበመረበቶም ንምምላስ ጠጠው ዘብል ሓይሊ የለን ዝበሉ ሌተናንት ጀነራል ታደሰም ተመዛበልቲ ናበመረበቶም ብምምላስ እዩ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዛዕባ ካብ ምዃን ክተርፍ ዝኽእል ኢሎም እቲ ከይድ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ዝፍፀሚ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ብምክንያት ኩናት ዝተሰደዱ ሰባት ድማ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ቅድሚት ተዋሂቦም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ከም ዝፍፀም ሓቢሮም እዮም
ፀጥታ ኩነታት ናይ ሱዳን እውን ኣብቲ ተመዛባሊ ስግኣት ዝፈጥረ ሓደጋ ዝእቲ ዝኾኑ ዘሎ ስለዚ ኣልጢፍና እውን ኣድሬስ ክንገብሮ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ናይ ምምላስ ትንም ሓደ ግምት ክወሃብ ዝንበ ዘለና እውን እቲ ሱዳን ዘሎ ተመዛባልና ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ዝሕስብ ስለ ዝኾነ ክነቀላጥፎ ኣለን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝጅመር ክኸውን እዩ
ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ብምግባር ተወለድቲ ከባቢ ኮይኖም ቅድሚ 2013 ዓ.ም ድማ ዝተዓጠቑ ምስ ዕጥቆም ክፀንሑ ክግበር ኢሎም ብተመሳሳሊ ቅድሚ ኩናት ተዓጢቆም ዝነበሩ ተመዛበልቲ ሚሊሻታት ድማ ምስ ዕጥቆም ክምለስኦም ክብሉ ሓቢሮም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ክሳብ 30 2016 ዓ.ም ብዝተተለመ መሰረት ዘይተፈፀመ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ድልውነት ትሑት ብምዃኑ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም